No tuossa vielä Marjutille ehdotin, että jos hän laulaisi vielä yhden laulun, niin tuosta niin otetaan tähän nyt tämmöinen sitten tämmöinen laulu, ja hänellä on, musiikki tulee täältä taustalta, niin, niin. niin, tässä oli tämmöinen ihana laulu, joka viritti meitä siihen tunnelmaan, mitä Jumala haluaa meille tarjota, ja painetaan päämme vielä rukoukseen. Kiitos siitä, Herra, että me saadaan sinun voimassasi käydä vuoksi rakkauden. Ja Herra, mitä tahansa olet meille tänään antamassa, niin puhu sinä ja anna meidän palvelijamme tänään kuunnella. Aamen. Mille sydämeni sykki? Tässä on meidän kaupunkimissio logo, pieni on suurta. Ja tätä kysymystä minä olen kysynyt itseltäni ja monelta muiltakin tässä vuosien aikana ja pohtinut sitä, että mikä se meidän tarkoitus on ja mikä meidän tehtävämme on. Ja on tullut siihen tulokseen, että elämässä ja seurakunnassakin on monta kertaa turha tehdä jotain suuria ihmeellisiä asioita. Minäkin olen 20 vuoden aikana ollut jos monenlaisessa toiminnassa mukana ja kehittänyt ja keksinyt ja yrittänyt vaikka minkälaista seurakuntatoimintaa olla kehittämässä ja viedä eteenpäin. Ja täällä Ruotsissakin monta kertaa ollut oppimassa ja toteuttamassa. Kaikenlaista on tehty. Aina päätynyt sitten lopulta siihen yhteen asiaan. Ja siksi tämä motto, pieni on suurta, on vaan, se on jotenkin vaan niin kohdallaan. Elämä muodostuu pienistä asioista. Ja meidän toiminta muodostuu myös pienistä asioista. Ja silloin kun me satsataan niihin pieniin ihaniin asioihin, ja niitä on paljon erilaisia, ja meillä on kaikilla erilaiset lahjat, niin Jumala tekee niistä jotain valtavan suurta. Näin mä oon sen huomannut, ja näin on huomannut myöskin omassa elämässä. Me ollaan rakentamassa jotain suurempaa tulevaisuutta, josta Jumala vastaa. Me ollaan täällä osallisia siitä, mitä hän on tekemässä, mutta meitä kaikkia tarvitaan. Ja tässä kuvassa nähdään jotain. Minä haluan rakentaa lentokoneita ilmassa. Tällainen pieni kuvaus siitä, mitä me ollaan tekemässä. Me ei ole ainoastaan rakentamassa lentokonetta, vaan me ollaan rakentamassa unelmaa, niin kuin hän tuossa sanoi. Ja joskus meidänkin toiminta on samanlaista. Meidän täytyy todeta, että tämä seurakunta on jo olemassa. Me ollaan jo lennossa, me ollaan jo matkalla. Mutta silti se on yhtä keskeneräinen kuin tuo lentokone näytti olevan tuossa ja se oli jo siellä ilmassa tuokin kone. Ja on hyvä meidänkin muistaa se, että vaikka meistä ei valmista koskaan tulekaan, niin tärkeintä on se prosessi. Tärkeintä on se matka. Että me ollaan yhdessä matkalla. Meillä on unelma, jota kohti me ollaan menossa. Se on itse asiassa paljon tärkeämpi kuin se, että meillä on jotain valmista tänä päivänä. Ja on oppinut sen, että tärkeintä on, että me heittäydytään siihen matkaan mukaan, mitä Jumala on meille jo siunannut tai siunaamassa. Jos me lähdetään siitä, että ihmisellä on kaksi perustarvetta. Toinen tarve on se, että hän miettii, mikä on minun identiteettini. Toinen on se, että hän haluaa kuulua johonkin. Näihin perustarpeeseen täyttämällä niin jo paljon asioita ihmisen elämässä tapahtuu, jos hän löytää vastauksia näihin kahteen kysymyksiin. Toisaalta meillä on kaksi päätehtävää uskovina ja seurakuntina kristittyinä. Se ensimmäinen tai yksi tärkeimmistä päätehtävistä on tehdä opetuslapsia. Tämä on se, mitä Jeesus antoi meille tehtäväksi. Me puhutaan siitä, mitä Jeesus sanoi. Ja toinen tehtävä oli, niin kuin Pietari sanoi, että hän on se kallio ja Jeesus antoi hänelle tehtävä. Sinun päällisemme rakennetaan tämä seurakunta. Niin toinen tehtävä oli rakentaa seurakunta. Opetuslapsia ja seurakunta. Mietitään sitten, miten me tätä tehdään. No, meillä on tämä tuttu lähetyskäsky. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Muistatteko, miten tämä edellinen jae sanoi siinä? Jeesus sanoi siinä. Mitä sanoi jaetta ennen? Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli se perustus, minkä päälle me rakennetaan tätä lähetyskäskyä, lähtee siihen, että me ei tehdä sitä omin voimin eikä niillä omilla kyvyillä, vaan siihen, että Jumala on antanut sen auktoriteetin, hän on antanut sen vallan. Hän on sanonut, että hei, että sä et tee tätä sun omalla viisaudella, vaan jos minä annan siihen viisauden ja minä avaan ovet, minä johdatan kaikki ne asiat, mitä tapahtuu, ja sä meet, niin sä et voi koskaan epäonnistua. Vaikka se näyttäisi siltä, että se menee ihan minne menee, mutta jos sä teet sen mun nimissä ja sillä auktoriteetillä, mikä mä oon antanut, niin se toimii. Ja tämä sana menkää tuossa kreikan kielessä itse asiassa käytetään semmoista sanaa, joka ei niinkään tarkoita sitä, että lähtekää tai menkää, vaan se itse asiassa tarkoittaa, että kun te olette matkalla, että kun te olette matkalla, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Se ei tarkoita sitä, että nyt meidän pitäisi lähteä johonkin ja mennäänpä tekemään opetuslapsia. Vaan se tarkoittaa sitä, että kun mä olen työpaikalla, kun mä olen kotona, kun mä olen ystävien parissa, kun mä olen kaupassa, kassajonossa ja siinä mun edessä seisoo toinen ihminen, niin kun mä olen siellä matkalla, missä tahansa päivän askareissa, niin siellä ne opetuslapset on. Siellä on ne ihmiset, joita mä kohtaan. Ja tämä on se perusajatus, mitä Jeesus tuossa halusi sanoa. Jos me katsotaan, mikä opetuslapsi on. Opetuslapsi on semmoinen harjoittelija, hän on oppipoika, hän on harjoittelijoiden tekijä, näinkin voidaan ilmaista. Toisaalta sitten, jos ajatellaan sitä, että millä tavalla nämä opetuslapset sitten toimii, niin me ollaan tämmöisiä kasvavia kristittyjä, jotka tekevät uusia kristittyjä. Tämä on nyt opetuslapseiden perustus. Ja meillä on kaksi semmoista opiskelualaa, mitä me niin kuin yritetään elämässä Jumalalta oppia. Toinen on tämä henkilökohtainen kehitys. Me yritetään löytää itsemme jostain, että no mitäs minä tämän kanssa voin tehdä. Ja toinen oli tämä evankeliointi. Jos mä menen hyvin nopeasti ja mä kerron, että mikä tässä henkilökohtaisessa kehityksessä on kaikkein tärkeintä, niin Paavali puhuu siitä, että me ollaan niin kuin joskus pieniä lapsia, jotka syö maitoruokaa, mutta sitten me kasvetaan ja me saadaan sitä hengellistä kypsyyttä. Elämämme aikana sitä kypsyyttä tulee ja niin me sitten löydetään jotain semmoista, mikä tavallaan antaa meille, me voidaan sanoa, että me ollaan elämässämme kasvettu. Toisaalta evankelioinnissa, mikä on meidän tehtävä siinä? Mä näkisin, että se mitä Jeesuskin meille sanoi, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettää leikkaajia elon korjuus. Jos meidän tehtävä on rukoilla, että Jumala lähettää ne leikkaajat sinne, niin kyllä meidän tehtävä on myöskin olla korjaamassa satoa talteen. Eli tähän liittyy nyt näihin meidän perustehtävään siihen ajatteluun. Jos mä vielä sitten mainitsen tänne, että mikä oli tämä tavoite, niin opetuslapseuden tavoite on rakentaa yhteisö. Ja Jeesus sanoo siitä näin, että minä en rukoile vaan heidän puolestaan, vaan sen ylimmäispapillisessa rukouksessa, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä Isä olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Tämä on nyt se Jeesuksen tavoite meidän suhteen. Rakentaa yhteisö, jossa näkyy tämmöisiä elementtejä. Mutta kun tämä elämä ei ole helppoa ja me eletään tämmöisessä hyvän ja pahan välisessä taistelussa, jossa meillä on Jeesus ja meillä on paholainen. Ja me nähdään, että Jeesuksen tavoite on tämä ykseys. Ja me tiedetään, että paholaisen tavoite on heittää ihmiset erilleen. Ja tässä taistelussa, kun me ollaan, niin me mietitään, miten me tästä selvitään. Ja Jeesus sanoo, kun hänellä on unelma tästä kristillisestä yhteydestä, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Hän toivoo, että me löydettäisiin tämmöinen ihmeellinen tapa toimia tässäkin yhteisössä, jotka me oltaisiin liittyneitä toisimme jollain semmoisella erityisellä tavalla. Tämä on se, nyt se yhteisöllisyys, mitä me tavallaan haetaan seurakuntana. No, Jeesus sanoi, että minä heissä ja sinä minussa. Hän menee vielä pidemmälle, että no mitä tämä tarkoittaa. Että miten Jeesus on sitten meissä ja me ollaan Jeesuksessa. No, tässä on tietysti tämä jumalallis-inhimillinen yhteisö, missä Jeesus osoittaa, kuinka hän tuli lihaksi, hän tuli ihmiseksi. Ja ainoastaan kokemalla tämä me voidaan todistaa se, että se on mahdollista. Mutta ei ole aina helppoa selittää jollekin ihmiset, miten Jeesus voi olla osa meitä, miten Jeesus voi olla osa mun elämää, kuin ainoastaan kertomalla sen, että miten Jeesus muutti mun elämän. Että mitä se oli ennen ja mitä se on nyt. Ja jos et sä sitä pysty kertoa tavallaan kenellekään, että sun elämä olisi millään tavalla muuttunut, niin sitten täytyy miettiä niin kuin sitä, että onko Jeesus tullut osaksi mun elämää missään vaiheessa, vai onko se tapahtunut jopa useamman kerran elämän aikana. Joku meistä voi kertoa siitäkin. Niin, että maailma uskoisi. Tämä on se aika vaikea kohta. Että me oltaisiin uskottavia tässä meidän toiminnassamme. Ja tämä on nyt niitä perustuksia, mitä mä halusin tässä teille kertoa lyhyesti. Ja Jeesus sanoi vielä, Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Että tämä olisi tämmöinen ikuinen yhteys. Okei, nyt mä oon puhunut näistä unelmista. Onko tämä unelma mahdollista, mitä Jeesus tässä kuvailee, mistä hän kertoo ja millä tavalla hän antaa meille tätä perustehtävää? Niin me nähdään ainakin Raamatussa, että sillä apostolien teoissa tämä unelma toteutui. Siellä sanotaan näin, että he pysyvät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä. Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Ja tämä oli mikä niin kuin kertoi siitä, että mitä kuvasi heidän niitä arvojaan ja millä tavalla he toimivat. No, mitä sitten tapahtui sen jälkeen? Me voidaan lukea Raamatusta apostolien teosta räjähtävästä kasvusta. Kun se dynaamis lähti, se Pyhän Hengen voima lähti toimimaan, voidaan lukea siitä, kuinka siellä jakeessa 15 oli jo 120 uskovaa. Sen jälkeen mennään lukua eteenpäin, yli 3000 uskovaa. Sen jälkeen mennään taas pari lukua eteenpäin, yli 10 000 uskovaa tuli siinä ja niin päin pois se kasvoi räjähdysmäisesti. Ja nyt meidän kysymys on se, onko tämä tänä päivänä mahdollista, kun me ollaan nähty ihan toisenlainen ilme tavallaan seurakunnasta ja kirkoista ja muista. Esimerkiksi täällä Ruotsissa ja Suomessa ja muualla, niin kyllä me ollaan vaan nähty se, että kaikki niin kuin hengellinen intressi ja muu on niin kuin mennyt alaspäin. Ja se panee meitä miettimään, että onko tämä tämmöinen kasvu mahdollista, mikä tapahtui silloin kauan sitten siellä alkuseurakunnan aikoina. Ellen White sanoo näin kirjassa Suuri taistelu, että se tapahtuu uudelleen. Hän sanoi näin, että evankeliumin suurta työtä ei päätetä pienemmällä Jumalan voiman ilmestyksellä kuin se aloitettiin. Että jos me luotetaan tähän sanaan, minkä meille sisar White on kertonut, että hei, että tulee tapahtua vielä suurempi kuin siinä alkuseurakunnassa. Niin tämä panee meitä miettimään, no mitä sitten on tulossa? Onko se mahdollista ja millä tavalla tämä on nyt sitten mahdollista? Miten tämä on mahdollista, tämä, että me löydettäisiin tämä identiteetti? No se löytyy se identiteetti siitä, että me tehdään opetuslapsia. No miten on mahdollista, että me löydetään se vastaus siihen, että mä kuulun johonkin? Se löytyy osittain siitä, että me ollaan rakentamassa yhteisö, mutta se kysymys on, miten? Jos pieni on suurta, niin tämä on ehkä se, mikä vastaa meille myöskin. Jetro antoi tämmöisen mallin Moosekselle, että kuule, älä sinä väsytä itseäsi, sanoi Jetro sille Moosekselle, että laita sinne niitä, jotka ovat 10 johtajia ja 50 johtajia, 100 johtajia ja 1000 johtajia. Ja tällä tavalla organisoi sitä seurakuntaa. Ja näin itse asiassa meidänkin seurakunta voi sanoa käytännössä, me toimitaan maailmanlaajuisesti adventtikirkkona tämän Jetron mallin mukaan. Näin me toimitaan kirkkokuntana. Mutta sitten on vielä tärkeämpi malli, on Jeesuksen malli. Ja tämä on vielä tärkeämpi meidän toiminnan kannalta kuin ehkä tuo Jetron malli, mä sanoisin näin. Ja tässä oli 12 ryhmän jäsentä. Ja siellä oli sisäpiiri vielä Pietari, Jaakob ja Johannes, 3, jotka oli siinä sisäpiirissä. Ja tästä mallista Ellen White sanoo kirjassa Evankeliointi, pienten ryhmien perustaminen kristillisen työmme perusyksiköksi on suunnitelma, jonka on esittänyt hän, joka ei voi erehtyä. Jos me ollaan nyt käyty läpi nämä meidän tarpeet, niin mun vastaus siihen, mitä me kysytään, että miten tämä on mahdollista, mä näen ainoastaan sen näiden erilaisten ryhmien. Oli niillä ihan mikä nimi tahansa. Mä en enää puhu mistään solusta, pienryhmistä, kasvuryhmistä, kotikirkoista. Ihan mikä tahansa. Ei sillä ole mikään merkitys. Se tavoite on se, että kunhan teillä on joku pieni porukka koolla, jossa te pidätte toinen toisianne vastuullisena omasta uskosta ja elämästä. Ja te puhutte siitä, te jaatte siitä. Ja ne arvot, uskovan ihmisen elämän tapahtuvan kristillisen elämän arvot tapahtuu siinä ryhmässä. Ja ne ei voi tapahtua tässä isossa seurakunnassa, näinkään isossa seurakunnassa tällaisena, vaan ne tarvitaan pienempi ryhmä siinä arjessa, jotta tämä usko voi kasvaa. Tämä on vaan se, niin kuin miten me ollaan nähty se toimiva. Jos mä kysyisin teiltä tänään nyt, jos sun pitäisi sanoa tässä, että miten sut on opetus lapseutettu, niin sanoppa joku ihan vaan, ihan kerro, että miten sut on opetus lapseutettu, jos sun pitäisi kertoa. Kuka kertoo? Miten sinut on opetus lapseutettu? No niin, kysymys sitä. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen?
Kaste.
Mitä?
Kaste.
Sä oot käynyt kasteella. Hyvä, okei. Mitä muut? Vanhemmat on opettanut. Joo, hyvä. Mitäs muuta?
Minulla on opettanut siskoni. Oli ensin adventisti.
Joo. Okei. Joo, hyvä. Sisko. Miten muuten? Miten opetuslapsetus on tapahtunut sun elämässä? Miten sä koet, että sut on opetuslapset? Aina kun mä kysyn tämän kysymyksen, ihmiset alkaa miettiä, että mitä mun pitäisi vastata ja näin. Niin.
Raamattu työntekijän kautta.
Okay.
Ja ennen kaikkea äidin rukousten kautta ja joo, äidin itse kiinnostuksen kautta.
Hyvä, joo.
Kun sun lapsen nuorena Helsingissä, niin sitten minut otettiin mukaan Helsingin nuorisotoimintaan ja pistettiin vastuulliseksi siellä, ja se oli erittäin tehokas keino siihen, että minä tulin mukaan ja pysyin mukaan.
Aivan. Nyt tässä alkoi kuulla niin kuin sitä opetuslapseuttamisen niin kuin sitä perustusta, että mut laitettiin töihin. Mut laitettiin ottaa vastuuta. Mä jouduinkin kantamaan itse sen vastuun. Ja tämä on sitä opetuslapseuden prosessia, että jos et sä joudu itse kantaa vastuuta tai kukaan ei opeta sulle, kukaan ei rohkaise sua tai ole sun rinnalla kulkijana, niin opetuslapseuttamista yleensä ei tapahdu muuten. Sä tarvitsit jonkun toisen ihmisen tai jonkun, joka luottaa sinua.
Se on mielenkiintoista, että mä olin hirveän ujo nuori poika, niin sitten pannaan yhtäkkiä vastuuseen ja julkisesti esiintymään. Ja se on aika kauheata, mutta siihen oppii ja siinä oppii.
Aivan totta. Jos me katsotaan, miten Jeesus sen teki. Jeesus opetti, hän puhui enemmän valtakunnan arvoista kuin teologisista oppikysymyksistä. Jeesus sanoi, taivaan valtakuntaan kuin mitä? Sanokaa.
Siemen.
Kylväjä, sinapin siemen. Viikunapuu. Joo, kyllä, joo. Vaikka mitä, hän puhuu jatkuvasti vertauksia, hän puhuu lasten kaltainen ja hän puhuu vaikka mistä erilaisista asioista. Ja mä oon huomannut sen, että jos me opittaisiin enemmän niistä arvoista, mitä Jeesus opetti, niistä taivaan valtakunnan arvoista, me opittaisiin siitä, mitä seurakunta todellisuudessa olisi. Jos Jeesuksella oli kaksi tärkeää arvoa, hän sanoi näin, rakasta Herraa Jumalaa siellä kaikesta sydämestä ja kaikesta mielestä ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä oli tavallaan ne kaikkein tärkeimmät arvot, joita Jeesus muistutti. Hän kyllä kertoo meille, niin kuin se alkaa sieltä Raamatun alusta ja päättyy sinne ilmestyskirjan loppuun asti. Ja sieltä löytyy myöskin ne kaikki ne opetukset, mitä me adventtikirkkona painotetaan. Ihan varmasti löytyy sieltä kaikki. Mutta kaikkein perusta oli nämä valtakunnan arvot. Ja nyt mä näytän teille tämmöisen pienryhmäkuvan tässä näin. Jos sanotaan, että meillä on tässä näin nyt sitten tämä kotiryhmä tai pienryhmä tai solu tai joku, millä nimellä te sitä kutsutte. Ja te tankkaatte siihen, sanotaan nyt sitten vaikka pyhää henkeä. Sillä pääsee jo pitkälle. Ja on muuten sanottu näin, eräs kirjoitti, Kalevi Lehtinen taisi olla, kun hän kirjoitti siinä kirjassa Pyhä Henki nyt. Hän sanoi näin, että jos sä otetaan tuon kanisterillinen bensiini ja sä laitat tulen tuohon kanisteriin, niin sehän leimahtaa. Sehän oikein räjähtää ja se bensa palaa ja mahtavat lieskat ja oikein suuri tuli on siinä. Ja näin sä voit tehdä myöskin Pyhän Hengen kanssa. Sä voit heittää sen tuohon sen bensiinin valtavan määrän tuohon kanisteriin ja kokee sen kokemuksen ja olla oikein hurmoksessa ja sulla oikein mahtava kokemus pyhässä hengessä. Mutta sä voit myöskin laittaa sen pyhän hengen sinne tankkiin, niin kuin sä tankkaisit bensaa siihen autoon. Ja annat sen räjähdellä siellä auton moottorissa sopivissa määrissä jatkuvasti. Niin sä pääset todella pitkän matkaan, kirjoitti Kalvi Lehtinen siinä kirjassa. Mä ajattelin, että ihan sama se on meilläkin uskon elämässä, että tämän pyhän hengen kanssa. Me tarvitaan sitä jatkuvasti. Siihen ei tarvitse vain kerran elämässä räjähtää, vaan me tarvitaan sitä lisää jatkuvasti. Ja niitä valtakunnan arvoja siinä pienryhmässä näkyy ensinnäkin se, että jos sä oot jossain ryhmässä, niin Jeesus on kaiken keskipiste. Se on niin kuin se mahtava juttu, että siellä puhutaan Jeesuksesta. Jokainen jäsen kasvaa siellä. Siellä on tukea, siellä saa kannustusta, siellä saa kokea, että minä olen tärkeä, minä olen merkityksellinen, ihmiset on läsnä mua varten, kukaan ei ole yksin siellä. Me otetaan, kannetaan vastuuta toinen toisista, me ollaan vielä rehellisiä niissä ympäröissä, missä me tavataan, kerrotaan omasta elämästä ja luottamuksellisesti, ei mennä jaeta, kerrota toistemme juttuja. Ja siellä on itsensä uhraavaa rakkautta ja rukousta. Nämä on niitä arvoja, jotka näkyy pienryhmässä tavalla, jotka ei näy isossa seurakunnassa. Tarvit ryhmän tätä varten kokeaksesi nämä asiat. Miksi me nyt tästä puhumme? Puhun siitä, että jos me halutaan nähdä, että pieni on suurta, niin me tarvitaan paljon näitä pieniä asioita elämässä ja omassa elämässä ja myöskin seurakunnassa, jotta niitä suuria asioita voi tapahtua. Ja mä laitoin tähän tämmöisen Warren Bennisin lainauksen, että kun menit illalliselle Gladstonein kanssa, koit illallisen jälkeen, että hän oli kaikkein viehättävin ihminen, jonka olit koskaan tavannut. Kun olit illallisella Disraelin kanssa, koit illallisen jälkeen, että sinä olit hauskin, älykkäin ja viehättävin ihminen. Nyt kun me mietitään sitä, että miten me kerrotaan omasta elämästään ja uskostamme, miten me voidaan toteuttaa sitä Jumalan suunnitelmaa. Jos mä oon semmoisessa todistamistilanteessa ihan vieraan ihmisen kanssa, niin mä oon aina kiinnostunut hänestä. Ja jos en mä oon kiinnostunut hänestä, niin mä oon hyvin itsekäs. Ja kyllä mä tiedän, että mä oon ollut tosi itsekäs monen monta kertaa. Tulee puhuttua vaan itsestä. Ja mä selvitän ensin, minkälainen hänen perheensä on ja mitä hän tekee. Ja jossain vaiheessa hän saattaa kysyä minulta, no mitä sinä teet? Mitkä on sinulle tärkeitä? Miten usko on sinulle tärkeä? Ja sitä kautta mä vasta kertoa, että tämä on se tyyli, miten mä lähestyn tätä todistamista yleensä, ja sieltä sitten tulee se oma todistaminen jossain vaiheessa. Mutta Ellen White sanoo, että meidän menestyksesi ei niinkään riipu tiedoistasi ja saavutuksistasi, vaan kyvystäsi päästä sydämen tasolle. Tämä on kaunis ajatus. Kyvystä päästä sydämen tasolle toisen ihmisen kanssa. Tässä on se meidän pieni on suurta. Sydämen tasolle toisen ihmisen kanssa. Olemalla seurallinen ja läheinen saat muutettua ihmisten ajatukset helpommin kuin taidokkaimmalla esityksellä. Minun pitäisi melkein tässä olla hiljaa ja olla puhumatta mistään esityksistä ja käytännössä vaan yhdessä toteutettaessa kuunneltaisiin sitä, mitä se Jumala meille haluaisi kertoa. No, miten se Jeesus sitä oikein teki? Jos me pitäisi, Jeesus on meidän esimerkki, niin miten hän sitä toteutti? Itse asiassa Jeesuksella oli kolme tapaa. Hän sanoi näin, että tulkaa niin te näet. Hyvin yksinkertaisesti Jeesus sanoi vaan, että hei, tulkaa mun kanssa, kattokaa minua. Tule, näe ja koe. Tämä oli Jeesuksen metodi opetuslapset. Ei ole niinkään saarnannut eikä puhunut. Hän paransi ihmisiä, hän oli heidän elämässä lähellä ja sanoi, että tulkaa opetuslapset mun kanssa, kattokaa mitä mä teen ja miten mä elän tätä elämää. Ja toiseksi sitten vähän myöhemmin sanoi, että seuraa minua. Eli tule siihen suhteeseen minun kanssani, elä todeksi niitä Jumalan valtakunnan arvoja. Mitä ne arvot ovatkin. Ja sitten lopuksi, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Tämä olisi Jeesuksen hyvin yksinkertainen opetuslapseusmetodi. Ja Ellen White kirjoittaa tästä samasta metodista näin, että pelkästään Jeesuksen metodi mahdollistaa menestyksen ihmisten saavuttamiseksi. Pelastajamme vietti aikaa ihmisten parissa, haluten heidän parasta. Hän osoitti heille myötätuntoa ja sympatiaa. Kohtasi heidän tarpeensa ja voitti heidän luottamuksensa ja sitten hän vetosi heihin, seuraa minua. Tämä oli tämä Jeesuksen metodi. No kenen kautta? Kenen kautta Jeesus tämän tekee? Paavali sanoi siinä, että mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Ja mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Musta on mahtava. Paavali sanoi, kuule, minähän käytän niitä hulluja, minä käytän niitä heikkoja, minä käytän niitä vähäpätöisimpiä, halveksittuja. Sille perustalle minä rakennan minun seurakuntani. No mä en nyt käy tätä näin esitystä toivin tarkkaan, mikä se seurakunta on tässä. Mutta miten me voitaisiin analysoida sitä, että toimiiko se seurakunta oikein? On kaksi kysymystä, jotka sieltä tulee esille. Ja kun seurakunta julisti, eli todeksi sitä Jumalan valtakunnan evankeliumia, tule, näe, koe, niin ihmiset kysyivät, ihan heti ensimmäinen kysymys oli, että mitä tämä oikein on? Mitä tämä on? Ne kysyi Pietarilta ja muulta, että mitä täällä tapahtuu? Nämähän oli niitä opetuslapsia. Nyt ne puhuu tommosia asioita ja ihmeitä tapahtuu ja niitä elämä muuttuu. Ja se toinen kysymys on, että mitä meidän pitää tehdä? Mä oon ajatellut, että jos ei näitä kysymyksiä kuulu meidän ympäristössä, niin meidän toiminnalla ei ole vaikutusta. Eli jos meillä on vaikutuskeskus tuossa alakerrassa, kerrosta alempana, ja jos sieltä kuuluu tästä ympäristöstä ja näiltä ihmisiltä, että vau, mitä te teette, että mitä tämä oikein on, mä haluan tulla kattoon. Ja sitten kuulette oikeita kysymyksiä. Ja jos näistä ihmisistä joku sanoo jossain vaiheessa, että vau, että ihania asioita mä oon nähnyt sun elämässä tapahtuvan ja tämän toiminnan kautta, että mitä mä voisin tehdä, voiko mä olla avuksi, voiko mä tehdä jotain, tai voiko mun elämässä olla jotain samaa, mitä sun elämässä on. Niin nämä on niitä oikeita kysymyksiä, sillä toiminnalla on todellista vaikutusta. Alkuseurakuntahan kasvoi hurjaa vauhtia, jos meiltä oli semmoinen noin 25 000 kristittyä 100 jälkeen Kristuksen. Niin siitä kun me mennään 300-200 vuotta eteenpäin, 310, niin arvokkaas kuinka paljon oli kristittyä tuona aikana, 200 vuodessa. Paljonko kasvettiin 25 000 sinne? Tuommoinen arvaus. Mitä olette?
Miljoona.
Oli noin 20 miljoonaa kristittyä. Oli 200 vuodessa. Näin räjähtävää voi olla toiminnan kasvu. Ja jos me mietittäisiin adventtikirkon kasvua meidän olemassaolon aikana, jos me ollaan semmoinen 150-vuotias seurakunta, niin itse asiassa meidän seurakunta on kasvanut yhtä voimakkaasti kuin tuo alkuseurakunta, jos ajatellaan numeroita pelkästään, millä tämä on mennyt eteenpäin. No miten tämä alkuseurakunta sen teki? Ne oli koko ajan laiton uskonto, kun niitä vainottiin. Niillä ei ollut kirkkorakennuksia, ne kokoontui kotikirkoissa. Heillä ei ollut raamattua, niin kuin se on tässä muodossa meillä. Niillä ei ollut kirkollista instituutioita tai ammattipappeja hoitamassa näitä asioita. Ei ollut tämmöisiä hienoja etsiville tarkoitettuja tapahtumia, nuorisojuhlia, ylistysryhmiä tai yliopistoja, seminaareja, raamattuopistoa tai mitään selitysteoksia. Ja ne teki vielä erittäin vaikeiksi ihmisille liittyä seurakuntaan. Että ihmisten piti todistaa olevansa arvollisia seuraamaan Kristusta. Ja me mietitään, miten ne kasvaa. Me, jonka seurakunta näyttää niin kuin hyvin paljon täältä. Ja mä muistan tämän, kun mä kuulin tämän kertomuksen ekan kerran, mutta täytyy aina joskus kertoa tämä uudestaan. Ja tämä kertoo siitä, että tämä mies, joka aina sitä nukutti, kun se tuli kirkkoon. Ja tämä on ihan se, mä sanoin, että tähän kellon aikaan pitääkin nukuttaa, jos on syönyt hyvin, niin se kuuluu siihen elämään. Mutta tämä kaveri, se nukahti aina, kun se tuli kirkkoon. Joka ainut kerta, sitä pastoria, että nyt ensi kerralla mä puhun niin voimakkaan palopuheen, että ei varmasti nukahda. Ja niinhän sitten aloitti ja aloitte puhumaan helvetistä. Oikein tulikiven katkuisesti hän saarnasi helvetistä. Ja tultiin saarnan loppuun, niin kuin saarnan lopussa pitää aina kutsu tehdä. Ja siinä tilanteessa kuulettaja oli jo nukkunut pitkän tovin. Mutta kun kutsu tuli ja pastori sanoi, että jos täällä on joku, joka haluaa mennä helvettiin, niin nouse ylös. Juuri nyt, niin ei tämä kuulu mitään muuta tämä mies sieltä, kun hän kuuli, että nouse ylös juuri nyt. Niin siinä hän sitten katteli ja ihmetteli, kun kukaan muu ei ollut. Hän ei oikein tiennyt, mitä hän siinä sanoi. Hän sanoi, että pastori, en minä tiedä, mistä me juuri äänestettiin, mutta näyttää siltä, että ainoastaan sinä ja minä kannatamme sitä asiaa. Niin. Joo. Niin, niin, täältä joskus tuntuu, niin kuin siinä meidänkin seurakunnassa, että me ollaan saatu niin paljon, mutta me ollaan väsähdetty niin nopeasti. Näin se menee. Jos Jeesus antoi meille nämä viisi perustehtävää, Jumalan palveluksen, palvelutehtävän, jonka me tehdään rakastamalla toinen toisiamme. Jumalan palvelus on nimenomaan Jumalan kohtaamista, me ollaan kohtaamassa Jumalaa siinä, se on Jumalan palvelu, Jumala palvelee meitä, hänen kohtaamista, läheisyyttä. Ja jos tämä palvelutehtävä on sitä, että me ollaan rakastamassa lähimmäisimme, kukin meistä voi tehdä sitä monella eri tavalla. Te voitte tehdä sitä arkena ja milloin tahansa palvella toinen toistamme. Toinen on evankeliointi, se on se opetuslapsien tekeminen, mutta sitten on tämä seurakuntayhteys kastamalla heitä. Tämä on hyvin tärkeä osa myöskin. Mutta mitä on tämä adventismi, jos mä ajattelin, että meidän pitäisikö meidän nyt keskittyä siihen, että sanoiko Jeesus, että pitävätkö ihmiset minun puheistani ja noudattavatko he minun ohjeitani ja opetustani? Onko tämä niin kuin tärkeä kysymys Jeesukselle? Vai mikä oli kaikkein tärkein kysymys Jeesukselle? Miten Jeesus kysyy opetuslapsiltaan? Hän kysyi näin. Kuka minä teidän mielestänne olen? Tämä oli se olennaisempi kysymys. Johon Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jos puhutaan tästä meidän identiteetistä, niin meidän identiteetti tulee sitä kysymyksen kautta, kuka on Jeesus? Jos kristinusko on Jeesus, jos adventismi on yhtä kuin kristinusko, niin adventismi on yhtä kuin Jeesus. Näin minä uskon jo. Mä näkisin, että seurakunnassa, mä katson tämmöistä kuvaa, jos meidän tavoite on niin, että me voitaisiin vähän madaltaa rimaa seurakuntamme toimintatavoissa. Nyt heitän kaksi asiaa tähän. Jos me madallettaisiin vähän rimaa meidän toimintatavoissa, otettaisiin vähän yksinkertaisemmat metodit ja simppelimmät asiat, miten me toimitaan. Ei tehdä monimutkaiseksi näitä asioita, tehdä hyvin yksinkertaisesti. Niin yksinkertaisesti ikinä löydät. Otetaan kaikkien lahjat käyttöön, oli ne ihan mitä tahansa ne lahjat. Ja sitten toinen asia. Jos me nostetaan rimaa opetuslapsena olemisessa, siinä, että meistä jokaisesta tulisikin opetuslapsi omassa ryhmässä, omassa kotikirkossaan tai pienryhmässään tai missä tahansa. Jos jokainen löytäisi roolinsa opetuslapsena, niin tiedättekö mitä tapahtuu? Tulos on siinä, että me nostetaan rimaa siinä, mitä me seurakuntana ollaan. Eli toimintatava vieläkin yksinkertaisemmin kuin mitä me ollaan ikinä tehty. Ja yksilötasolla enemmän henkilökohtaista opetuslapselta niin, että minä olen vastuussa elämästäni toiselle ja toinen minulle tai muuten. Minullakin on semmoinen ystävä, jonka kanssa mä tapaan nyt noin, me ollaan nyt kuukauden välein sovittu, että mä tapaan tämmöisen yhden toisen kaverin kanssa ja hän kysyy multa tosi tiukkoja kysymyksiä. Ja minä kysyn häneltä ja me ollaan itse ne kysymykset laitettu. Tämä ei ole adventisti tämä kaveri, hän on meidän yhden kristillisen radion yksi pomo. Siellä näin, niin hän kysyi multa hyviä kysymyksiä. Tiedätkö mitä? Minulle kävi niin, että kun hän alkoi kysyä multa kysymyksiä, niin minähän innostuin Raamatun luvustakin niin, että en ole ennen kuule lukenut Raamattuakaan niin ahkerasti. Mulle kävi niin kesälomalla, että kun mä oon yrittänyt lukea Raamattua niin kuin Raamatusta, kun se ei ole aina mukana, niin se jää sinne ja tänne ja kulkee, niin mulle ei tule luettua sitä koko ajan. Mä oon alkanut lukea Raamattua kännykästä. Enkä ikinä voinut kuvitella, että mä voisin lukea Raamattua kännykästä. Ja nyt mä oon lukenut. Mä teen Raamattu vuotta läpi kännykän kautta. Ja tää on hirveä hauskaa. Mä tykkään siitä. Ja mä en olisi voinut kuvitella, mutta mä löysin semmoisen ohjelman vaan, joka sitten vielä muistuttaa mulle, että jos se mä oon lukenut, sieltä tulee sinne viesti, että niin, että muistitko lukea? Niin mä tarvin tämmöisiä muistuttajia. Mulla on ystävä, joka kysyy multa kovia kysymyksiä, ja sitten mulla on kännykkä, joka muistuttaa, että tuliko luettua. Ja näin mä oon käynyt Raamattua läpi, ja mä oon pysynyt ihan siinä vauhissa, siinä suunnitelmassa ihan täysin, ja vähän välillä ollut etuajassakin ja muuta. On tosi hauskaa. Raamattua kännykällä. Ihmeellistä, aina mukana. Okei. Jos meidän tehtävä on rakastaa yksi ihminen Kristukselle, niin mä sanon näin sen vaan, etsi ystävä, kulje hänen rinnalla, johda hänet Jeesuksen luo. Mutta mä sanoisin sen vielä näin, mikä auttaa mua eniten siinä? Ihminen, joka haluaa uskossa kasvaa, niin hän tarvii sen Raamattu. Jos ei hän opi lukemaan itse sitä Raamattua, niin hän ei tule kasvamaan siinä uskossa ja elämässä. Ja hänellä ei ole sitä todistusvoimaa. Ja mun on pakko ollut löytää semmoinen keino, mitä mä voin sanoa, että tämä on niin sujuvaa ja niin nopeaa, että mä löytän, tämä on mulla aina mukana. Mä luen nyt Raamattua eniten tämän kautta. Jos se on vielä mustalla taustalla, valkoisella tekstillä, isolla kirjalla, niin mun ei tarvitse laseja laittaa päähän. Mä voin lukea ihan tosta noin vaan ja mennä eteenpäin. Ja toinen on se, että uskova tarvitsee rukouselämän. Ilman rukouselämän oppimista elämässä ei vaan niin kuin pääse eteenpäin. Koska sulla ei ole niitä oikeita vastauksia, jos et sä osaa kysyä. Tarvitaan siis kysymyksiä rukouksessa, jotta voidaan kuulla vastauksia. Sitten on kolmas asia on se, että mä opin kertomaan hänestä. Mä opin kertomaan Jeesuksesta jollekin toiselle ihmiselle. Ja se neljäs asia on se, että mulla on seurakuntayhteys. Ilman näitä asioita niin mä oon koko lailla pulassa ja mulla ei toimi tää mun yhteyteni samalla tavalla. No jos me katsotaan sitten tilastoja vähän, nyt mä heitän tähän tilastoja ihan teille vaan näytettäväksi. Miten tämmöiset kotikirkot kasvaa Euroopassa tällä hetkellä? Jos me katsotaan perinteisiä protestanttisia katolisia kirkkoja, niin ne menettää jäsenistään 1-3% joka vuosi. Ja me adventistit me ollaan siinä 0,5% menetyksessä oltu pitkän aikaa. Välillä ollaan kasvettu ja välillä menty. Se on vähän niin kuin miten sattuu mennä. Evankeliset suunnat on siinä 0,5%. Me ollaan ihan samassa statistiikassa monien muiden vapaiden suuntien kanssa.
Tämä on siis Euroopassa.
Tämä on Euroopassa, joo, kyllä. Tämä on ihan eurooppalainen statistiikka. Ja tämä kotikirkkoverkosto niin kasvaa itse asiassa 22% vuosittain. Näistä, jotka tulee siihen mukaan, niin 23% voidaan sanoa, että ne on todellisia käännynnäisiä. 77% on uskovien kierrätystä, niin kuin sanotaan tämmöistä, vaihtaa toisesta kirkkokunnasta toiseen. Ja tämä kertoo vaan siitä, että suurin kasvu tällä hetkellä Euroopassa uskovien ihmisen keskuudessa tapahtuu muualla kuin kirkkosaleissa. Ja miksi mä tämän tilaston toin tähän näin? Me ollaan kirkkokunta, joka tällä hetkellä maailmanlaajuisesti kasvaa kotikirkoissa kaikkien voimakkaammin. Jos katsoo Adventtikirkon kasvua ympäri maailman, niin sä löydät, missä se kasvu tapahtuu voimakkaammin. Etelä-Amerikassa, Väli-Amerikassa, Afrikassakin tietyillä alueilla, Aasiassa. Ja suurin osa näistä kasvavista yhteisistä seurakunnista on kotikirkkoja tai jotain kotiyhteisöjä, mutta semmoisia pienempiä yhteisöjä, joita sitten perustetaan sitä mukaan lisää, kun se kasvaa. Eikä niin, että me perustetaan isompia kirkkosaleja ja odotetaan, että ne kaikki tulee sinne. Vaan ei. Enemmän pienempiä yhteisöjä. Moninkertaistetaan niitä pienempiä yhteisöjä sen sijaan, että me aloitetaan, vaan perustetaan yksi yhteisö, johon kaikki tulee Tukholman ympäristöstä tänne näin. No, onko tällä historiallista taustaa? On mielenkiintoista huomata, että Paavali, joka tuli kirkollisesta taustasta, ei jättänyt jälkeensä julkisia kirkkorakennuksia, vaan verkoston kotikirkkoja, jotka olivat levinneet koko Rooman valtakuntaan. Ja se alkoi sieltä kotisynagogista itse asiassa. Alkuseurakunnan kotikirkot saa mallin tämmöistä kotisynagogista, joita kokoontui siihenkin aika aikaisemmin, joita oli paljon. Eli semmoinen tuttu malli, mistä se lähti liikenteeseen. Perhe kunnittain kokoonnuttiin. Minusta oli mielenkiintoista, kun mä kuuntelin mun työtoverin ja Satu Mäkelää viime viikolla, kun hän oli just tullut Ugandasta. Ja hän oli ollut siellä toista viikkoa Adventtikirkon kesäjuhlilla yhdellä puhumassa siellä Ugandassa. Yhdellä toisen naishenkilön kanssa Britanniasta. Ne kaksi naista oli pääpuhujina Ugandassa kesäjuhlilla. Mahtavaa oli kyllä. Mä oikein iloittiin, vaan kertoi niistä uutisista. Sitten hän kertoi niistä seurakunnista. Hän kertoi, että näissä isommissakin seurakunnissa on jaettu perhekuntiin. Ne oli jopa antaneet niille seurakunnille niin kuin Jaakobin poikien nimet niille ryhmille. Ne oli jakaantunut tämmöisiin klustereihin, tämmöisiin pienempiin ryhmiin. Ja ne ryhmittää jokainen ryhmä vastasi Jumalan palveluksista tai toiminnosta tai muista. Se oli aika jännä. Se oli kiva kuulla, miten ne tekee, koska me tehdään ihan samaa Helsingissä tai Aitolahdessa, Tampereella tai muualla. Mulla laittaa porukat ryhmiin. Jakamaan ne ryhmiin, että ne on tämmöisessä ryhmissä, ryhminä ne kantaa vastuun. Eikä niin, että meillä on tehtävät ja virkailijat jokaiseen juttuun. Me ollaan huomattu, että tämmöinen tiimitoimintatavalla on ihmeellinen vaikutus ollut seurakuntaelämässä. No, me tunnetaan Konstantinus. Hän sai aika paljon aikaa, niin kuin me muistetaan historiasta. Ensimmäisenä me muistetaan aina adventissa, että hän muutti sapatin sunnuntaille. Mutta tiesittekö myöskin, että hän siirsi maallikkojohtajuuden ammattijohtajille, eli papeille. Ja hän huomasi siellä, että siellä on niitä kaapujakin siellä jäänyt niiltä pakanauskontojen johtajilta, että ottakaa noikin käyttöön ja pistäkää kaikki peliin vaan. Ja niin ne sitten tuli tämmöinen korkea kirkollinen kulttuuri. Ja se oli Konstantinuksen aikansaama. Sitten hän siirsi kansan kotikirkoista sinne julkisiin kirkkorakennuksiin, koska ne pakanajumalan temppelit jäi tyhjäksi. Ei ollut enää niitä käyttäjiä. Nehän on, että ottakaa nämä rakennukset käyttöön ja tehkää näitä lisää suuria valtavia rakennuksia. Näin tapahtui. Ja näin siis Konstantinuksen aikana syntyi tämä tulos, että yleisesti hyväksytty uskomus siihen, että julkinen rakennus, eli kirkko plus ammattijohtajuus plus paljon erilaisia ohjelmia on yhtä kuin oikea seurakunta. Mun täytyy sanoa, että jos mä oon johonkin väsynyt, niin mä oon väsynyt semmoisen valtavan ohjelmien määrään. Mä oon sen ohjelmatoimisto oikein, mitä mä oon niin kuin ollut. Ja oikein pastorin työnkuva on ohjelmatoimisto. Kaikenlaisia asioita suunnitellaan ja tehdään. Ja jos mä teen sitä, niin mä oon huomannut, että niin kauan kun mä teen sitä, niin se toimii. Sitten kun mä lopetan, niin se ei toimi ja se kuolee. Kannattaako semmoinen toiminta? Vai kannattaisiko semmoinen toiminta, että joku ottaa vastuun siitä, joku tiimi, ne vetää sitä yhdessä ja mä tuen ja teen kaikkeni siinä, että ne jaksaa ja voi hyvin ja mä coachaan ja valmennan ja mä autan ja mä rohkaisen ja mä välillä paikkaan niitä ja mä teen välillä, kun ne uupuu ja väsyy, mutta mä en anna niitä uupua ja väsyä. Mä huomaan sen, että nämä toiminnat toimii aina, ne jatkaa. Mutta ne, mitkä mä aloitan, ne yleensä kuolee ja kupsahtaa. Mä oon vaan oppinut tämän jo vuosien aikana. Niin silloin on paljon parempi, että me toimitaan ryhmänä. David Olson sanoi näin, oli tutkinut näitä tutkimuksia, että Fuller teologinen seminaari osoitti tutkimuksen kautta, että seurakunnassa, joka on 10-vuotias tai vanhempi, tarvitaan 85 ihmistä johtamaan yksi ihminen Kristukselle. Jos seurakunta on alle 3-vuotias, siellä tarvitaan ainoastaan 3 ihmistä johtamaan yksi ihminen Kristukselle. Ja mä en nyt sano tässä, että kaikkien meidän täytyy tappaa kaikki vanhat seurakunnat. Sitä ei ole kysymys, vaan se ajatus on siinä, että meidän tarvii uudistua. Ja meidän täytyy synnyttää. Jos me ei koskaan synnytetä tänä seurakuntana mitään uutta, niin ei ole myöskään kasvua. Se on niin kuin perheessä tämä sama juttu. Ja sen tähden meidän täytyy uudistua sen synnyttämisen kautta, koska se uusien seurakuntien tai ryhmien perustaminen tai kotikirkkojen tukeminen, niin se tukee tämmöistä uutta ihmisten elämässä ja nuoria vastuunkantajia ottaa sen jälkeen vastuuta. Joskus meidän seurakunta, olet varmaan tämän kuvan nähnyt aikaisemmin, niin näyttää täältä ja se on sitä hikihatussa toimimista ja työnnetään ja kiskotaan ja vedetään ja kyllä me perille päästään, me tiedetään, että me perille päästään. Mutta me unohdetaan se, että siellä meidän vankkureissamme, seurakunnassamme on jotain semmoista, mikä me voidaan nostaa pystyyn. Me voidaan nostaa se puomi pystyyn ja laittaa se purje siihen ja antaa Jumalan tuulen puhaltaa ja hypätä itse kyytiin. Tämä on se seurakunnan tehtävä ja tavoite, ja mäkin toivoisin, että me löydettäisiin tämä. Mä haluan päättää tässä tähän yhteen kertomukseen vähän sellainen tutumpi kertomus pienestä Iida-tytöstä, joka tuli kirkkoon. Ja silloin, kun hän tuli sinne kirkkoon, niin hän kuunteli hyvin tarkkaan, mitä se pastori siellä puhui. Ja sitten kun hän lähti sieltä, hän kysyi äidiltä, että sanoiko se pappi siellä tänään, että Jumala asuu meidän sisällä. Kyllä se sanoi äiti, että ihanaa kun sinä kuuntelit. Kyllä se Jumala asuu tuolla meidän sisällä. Sitten Iida jatkoi, että sanoiko se pappi myöskin, että Jumala on paljon suurempi kuin me. Kyllä se niinkin sanoi, joo, kyllä se niinkin sanoi, joo, kyllä. Ja äiti tiesi, että nyt tulee jotain vähän muuta sen jälkeen. Ja Iida sitten jatkoi, että jos kerran Jumala asuu meidän sisällemme ja hän on paljon suurempi kuin me, niin eikö se Jumalan pitäisi tulla ulos meistä vähän niin kuin joka puolelta, että maailma voisi nähdä sen Jumalan. Ihan totta. Tätä se seurakuntaelämä parhaimmillaan on, että Jumala saa toimia meidän elämässämme. Mutta kysyttiin sitä 0-100 leiristä tuossa, että vieläkö sä niitä vedät. Ja mä oon niitä nyt 5 vuotta vetänyt tämmöistä vauvasta vaariin leiriä, missä on kaiken ikäisiä. Siellä on nuoria ja nyt tänäkin kesänä oli valtavasti.
Siellä oli yksi kesä, joo. Yksi 102-vuotias ihminen sanoi, että ei hän voi millään tulla, kun se oli räytetty 100-vuotias.
Ei ole yrittänyt sen jälkeen tulla ketään yli 100-vuotiasta varmaan. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mutta mä tajusin, että ihmiset kaipaa. Ei enää semmoisen, täällä on meidän nuorten juttu, täällä on meidän seurakunnan vanhusten juttu, vaan semmoista yhteisöllistä toimintaa kaiken ikäisten kesken. Vaikka me tehdäänkin sitä lasten ehdoilla, niin mä oon huomannut, että aikuiset tykkää ihan hirveästi, meidän senioritkin tykkää. Ja meidän seniorit, jotka kutsuu itseään tänä päivänä siellä 0-100, me ollaan senioriteinejä. Ne antoi itsellensä oman uuden nimen. Ne sanoi, että me ei olla enää seniorit, me ollaan senioriteinejä, ne sanoi siellä sitten. Ja musta se oli aika hauska. Niin kuin kuvaus vaan sitä elämän asenteesta, millä he näki. Oli, joo. Juu, ne oli oikein. Ne veti sitä toimintaa siellä, missä kaikki muutkin ja vähän enemmänkin. Mä ajattelin, että meidän täytyy tässä ajattelussa muuttaa sitä, että me voidaan toimia yhdessä ihmeellisesti, sukupolvet yhdessä. Ja se on ihan äärimmäisen hauskaa. Me ollaan nyt vedetty myöskin 2 vuotta tämmöistä 0-100 tapahtumaa sapattisin. Tämmöistä, että me tullaan yhteen ja siinä tapahtumasta 0-100, meillä oli viime sapattina tämä Hiekkaharjun nuorisotalolla siellä Vantaalla. Siis nuorisotalo saatiin ilmaiseksi käyttöön ja siellä me oltiin sitten Vantaalla ja pidettiin tätä ja meitä oli siellä 150 ihmistä oli ja ihan tupa täynnä ja hirveästi lapsia ja kaikenikäisiä. Mutta me vedettiin se koko Jumalan palvelus ihan täysin lasten ehdolla. Me aloitettiin puurolla, aamiaisella. Kaikki tuli puurolle. Sen jälkeen meillä oli vähän ohjelmaa ja kaikki osallistui. Ja yksikään ihminen ei ollut osallistumatta siihen Jumalan palvelu. Jokainen joutui seisoo edessä jos jonkun aikaa sen Jumalan palveluksen aikana. Se oli ensimmäinen kerta kyllä, kun näin tapahtui. Ja oli kaikenlaista musiikkia ja toimintaa. Mutta sitten syötiin yhdessä. Ja iltapäivällä meillä oli raamattotunti. Pienryhmissä. Jokainen oli pienryhmässä ja sitten lapsilla oli semmoisia toimintapisteitä, ne kiersi ja ne kävi oppimassa siellä ja ne oli ihan innossa ja täpinöissä. Me päätettiin sitten ja klousattiin se päivä ja ihmiset todisti elämästä. Ja nämä lapset on alkanut tuomaan kavereitaan nyt sinne. Ne ei tuo mihinkään, mutta ne tuo tonne kavereita. Ja se on ollut tosi ihana nähdä. Tämä on oikeastaan meidän ainoa toiminta, mihin lapset tuo kavereita. Tämä yksi toiminta. Mä ajattelin, että jotain tarvii tässä tapahtua, jotain meidän tarvitsisi tehdä ja johonkin suuntaan lähteä. Mun kysymys on, että mihin sun sydämesi sykkii? Mitä sä haluaisit tehdä? Niin, että sulle ei ole mitään rajoituksia ja Jumala voi antaa sulle kaikki ne mahdollisuudet. Pieni oivallus sun sydämessä voi olla se, mikä rakentaa tämän seurakunnan. Ja vie sen tavallaan niin kuin uuteen vaiheeseen. Tämmöisiä ajatuksia mä oon nyt tähän jättänyt teille ja pohdittavaksi ja mietittävää. Onko teillä jotain ajatuksia? Hei, nyt mä haluaisin, että te saisitte käymään. Mitä on tullut mieleen? Kysymyksiä tai pohdintoja tai jotain semmoista, niin voidaan sitten päättää ja rukoilla vielä yhdessä. Tuleeko jotain ajatuksia, Mikka? Niin?
Miten täällä aletaan koe lapsen kanssa? Mä olen kertakaan varmaan mua 7 vuotta. Ja nyt kaikki lähtee pois, kun on kirkonmenotoimia, kukaan on ollut toistensa kanssa.
Niin, aivan. Että tämä on just sellainen kysymys, että missä on lapset? Se on ihan ymmärrettävää semmoisessa kulttuurissa, kun rakennetaan tavallaan niin kuin Ruotsissa suomenkielistä seurakuntaa, että lapsia ei tule kovin kauan näkemään. Se on ihan fakta, sille ei voi mitään. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voida tehdä työtä lasten eteen, eikö vaan? Niin, se ei tarkoita sitä, ei se tarkoita sitä, että tarvitsee olla Jumala, ne voi olla jossain muuallakin lapset, mutta tämä on se kysymys, niin kuin, että voidaan silti olla niin kuin perheiden kanssa tekemisissä, jossa on suomenkielisiä lapsia. Niin kuin vaan. Mutta ne lapsethan puhuu ruotsia täällä suurin osa sitten hyvin pian. Ja sama on meillä Suomessa näissä maahanmuuttoseurakunnissa, että hyvin pian ne puhuu muuta kieltä. Mutta me ollaan alettu pitää nyt yhteisiä juttuja nimenomaan lapsille. Niin kuin meillä oli tämä viime sapatin juttu, oli kansainvälisen seurakunnan kanssa tehtiin yhdessä. Siellä oli kansainvälisen seurakunnan lapset, englanninkieliset lapset siellä mukana meidän kanssa. Me tehtiin se kaksikielisenä viime sapatin. Mut erittäin hyvä kysymys. Joo.
Miten te teette evankeliointia?
Evankeliointia vai? No, se oli vielä parempi kysymys. Joskus tuntuu, että ei mulla tehtykään ollenkaan. Mutta nyt me ollaan kyllä ihan sydämestä. Tämä sukupolvien kohtaminen on yksi tärkeä tapa, mitä me tehdään. Sitten meillä on näitä kotiryhmiä, pienryhmiä. No, se on se toinen tärkeä asia. Niitä meillä on jonkin verran ja toivottavasti tuossa lisää. Mutta se, että mä sanoisin, että kokoussarjojakin on jonkin verran. Meillä on muutamia, mutta hyvin harvoin niihin kukaan tulee. Ihan fakta on tämä, hyvin harvoin niihin kukaan tulee. Mutta terveys on hyvä lähtökohta. Ihmiset on aina kiinnostuneita omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Ja niistä tarpeista, kun on lähtenyt, niin ollaan huomattu, että ihmiset on tullut mukaan toimintaan. Nyt me ollaan aloittamassa lasten kokkikerhoa, fiksu kokkikerhoa. Ja siinä on meidän seuraava toimintamuoto, mitä me tehdään. Niin kun jälleen määtään, niin huomattu, kun ne tuo lapset tulee, niin lapset tuo vanhemmatkin. Tämä on se nähty. Se on ollut se meillä niin kun se tapa yleensä toimia.
Meillä on tiistaina nyt, kun meillä on ruotsinkielissä tuolla alhaalla siinä toimintakeskuksessa, niin maanantaina on ensinnäkin tällainen kasviskeittokurssi. Ja nyt sieltä jo viime vuonna alkoi tulla ihmisiä, jotka ovat kovin kiinnostuneita kasvisruoasta. Meillä oli viime kerrankin tiistaina jo ihmiset, jotka kyselevät, mikä tämä adventtikirkko ja mitä tämä kasvisruoka on. Ihmiset ovat kiinnostuneita, että meillä on tullut juuri myöskin tämän toiminnan. Siellä tulee senioreita ja heidän mukana muita, että se on ollut hyvin positiivista juuri tämä, mistä sä puhuit, terveydestä.
Kyllä.
Tämä on yksi ovi, joka avaa ihmisille.
Sitten meillä on kansainvälisessä seurakunnassa on soppakeittiö.
Joo, soppakeittiö on tullut aika paljon väkeä. Se kyllä, meillä on paljon köyhiä Suomessa. Paljon köyhiä ja paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat. Ja sen kautta lähestyminen on ollut kyllä erittäin hyvä toimintatapa.
Tämä Evaliassa, niin kyllä pitää sellaisia solukokouksia. Ennen oli aika paljon siinä.
Joo.
Mutta nyt on vähentynyt siitä.
Joo. No mutta lisää vaan solukokouksia. Nämä solukokoukset on...
Niin. Ehkä vaikka olisi yksi.
Juu.
On päättänyt se näin.
Mutta näin se tapahtuukin, jos on se yksi.
Joo.
Niin yleensä se yksi tulee uskoon. Eikö vaan? Mutta jos ei järjestä mitään, niin ei tule sitä yhtäkään usein uskoa. Oletteko huomannut?
Tämä jatkaa.
Niin.
Näin on.
Näin me ollaan huomattu kanssa. Näin on käy. Hei, sulla oli sieltä.
Niin, monessa seurakunnassa on nykyään näitä sateenkaaritoimintaa, että onko adventtikirkolla mitään toimintaa tai kohdistettua niin kuin seksuaalivähemmistöön.
Joo, siis sä oot ihan oikeassa, että siis todella vähän on valitettavasti, siis sillä tavalla, että mä niinku tavallaan edes vilpittömästi. Ja tää on yksi semmoinen asia, mitä mä kuvaan sillä, että meidän pitäisi mennä sinne epämukavuusalueelle. Et monille ihmisille toiminta nimenomaan tämmöisen vähemmistön keskuudessa tuntuu niinku hirveän vastenmieliseltä, koska se ei välttämättä ole hänen arvojen mukaista. Ja kaikki se, mikä menee niiden arvojen ulkopuolelle, niin tavallaan tuntuu niin kuin, että ei. Ja mä oon miettinyt tätä kysymystä, että meillähän ei ole oikeutta tuomita, eikä meille ole annettu sitä tuomiovaltaa. Mutta meillä on annettu oikeus rakastaa ihmisiä. Se on sitten heidän oma ihmisten valinta, mitä he tekee. Me voidaan opettaa Jumalan sanalle niin kuin tuoda niitä asioita ja ihmeitä tapahtuu. Mutta meillä ei ole sitä tuomiovaltaa, mutta meillä on rakkauden valta. Ja ihmeellisiä asioita on tapahtunut rakkaudesta. Että jos olisikin siinä rakkaudella aina, niin kyllä. Mutta mä sanon, että rehellisesti sanottuna me ollaan todella huonosti toimittu tässä alueella. Eikä me ehkä oikein tiedetäkään, miten me tehtäisiin sitä parempia. Että ehkä viisautta rukoilla tässä asiassa. Mm-hmm. Kyllä.
Ei saa tuomita, ettei tulisi tuomituksi.
No, hyvin sanottu. Joo. Me voidaan silti... Sanoa, siis mä oon huomannut sen, niin kuin tämän kaverin kanssa, mikä mä tapasin viime viikolla, joka oli ihan erilainen maailmankuva kuin minulla tai meillä monilla. Ei hän tuominut. Hän tuli ihan eri näkökulmassa, hän ei tuominut mitään. Hän on, joo, tää on hyvä, näin. Enkä mäkään lähtenyt häntä tuomitsemaan, mutta sen keskustelun kautta mä huomasin, monia asioita loksahti hänellä päässään, kun me käytiin vaan niitä läpi. Semmoisessa rakentavassa rakkauden hengessä. Tarvii vaan keskustella, kommunikoida. Niin.
Tuosta seksuaalivähemmistöistä meillä ei ole varmaan mitään toimintaa ollut, mutta jotkut on kokeneet Helsingin Annankadun seurakunnan semmoiseksi paikaksi, missä voi olla. Meidän seurakunnassa käy säännöllisesti muutama ihminen, joka kuuluu tämmöiseen vähemmistöön, ja he on kokeneet, että he voi siellä olla.
Niin,
mutta mitään toimintaa heille, niin varsinaisesti sen asian suhteen ei ole järjestetty.
Mutta he kokee kuitenkin, että he ovat hyväksyttyjä sellaisena kuin he on. Niin tämä on nyt se kysymys, että saa olla siellä niin kuin sama arvoisena kuin muutkin. Tämä on niin kuin se tärkeä.
Onko sinä tietoa sellaista tavallinen suunta?
Joo, kyllä mä tunnen.
Joka on valmis. Niin ne tekee paljon Helsingissä töitä justiin tämä vähemmistö.
Niin tekee, joo. Kyllä, joo.
Minähän on tällainen opetuslapsuuskoulutus menossa. Mä olen netiltä katsonut, tosi mielenkiintoista.
Nimenomaan, käyttäkää näitä. Hän tekee hyvää työtä ja tämä One Way Mission tekee tosi hyvää työtä. Ja meillä on siinä hyviä ystäviä tämän yhteisönkin piirissä, tunne heitä. Et ehdottomasti opitaan toinen toisiltamme siitä, että meillä ei ole kaikkia. Meillä voi olla paljon raamatun ymmärrystä, mutta meillä ei ole kaikkia ymmärrystä niistä toimintatavoissa, miten me toimitaan. Ja se meidän menneisyyskin voi olla taakka. Mulla on niin totuttu tietyllä tavalla toimimaan, että me ei osata ajatella sen meidän laatikkomme ulkopuolelta monta kertaa.
Onko teillä vertaistukiryhmiä eri alueella? Koska se juuri nämä vertaistukiryhmät, niin ne on mahtavia.
Niin.
Ja niitä tarvittaisiin myös
sanoppa
sisällä.
Tämä on nyt meidän tavoite. Me ollaan tästä puhuttu ja sanottu, että me halutaan tiettyjä ihmisiä tavallaan ottaa. Että nämä pienryhmät, ei ne tarvitse olla raamatturyhmiä, vaan ne voi olla tavallaan, niillä on joku vertaustukiryhmä tavoite, mutta aina ne keskustelut niissä ryhmissä päättyy uskon asioihin. Ihan fakta. Niin niistä tulee raamatturyhmiä ennen pitkään, näin me ollaan huomattu. Kun vaan niitä tulisi enemmän näitä ryhmiä. Ihan oikeassa.
No, todella, minä siis luen noin paljon henkilökunnalle, poliisille, koulussa.
No niin.
Ja tämä yhdistys, jota mä edustan, niin tämä on siis niinku uskonnollisesti ja poliittisesti vapaa, että me ei saada niinku
nostaa.
Mutta kun mä kerron oman tarinani, niin kyllä joka ainoa kerta tulee kysymyksiä. Nyt mä olin torstaina niin, poliisien luona ja niin sieltä sitten tulee kysymys, että saanko mä kysyä, kuinka sinä olet jaksanut tämän, elää tämän, ja että sä seisot jaloillasi vielä. Ja silloin mulla on aina mahdollisuus kertoa siitä,
kyllä,
että siksi, että mulla on rakastava Jumala.
Niinpä.
Ja että mä olen valinnut elää toivorikasta elämää toivottomuuden sijassa.
Aivan.
Että Jumala antaa siis, niin hän avaa ovia koko ajan ja nuoret kysyy usein myös saman kysymyksen, mutta kuinka sinä jaksat?
Niinpä.
Mutta täytyy sanoa näin, että käyttäkää sitä mahdollisuutta, että tosiaan arventikin, tai niin kuin meillä tavallaan on tämä Raamatun opetus. Esimerkiksi tämä mun ystävä tämä Laura, opera-laule, meillä oli harjoitukset aina sapattisen Jumalan palveluksen jälkeen. Hän ensin tuli aina siihen kuoroharjoitukseen, mutta meillä on Helsingissä Annankadulla niin päin, että meillä on aina niin kuin saarna ensin ja sitten Raamatun tutkistelu. Sitten hän kerran tuli 15 minuuttia aikaisemmin ja hän kuuli, että meillä oli Raamatun tutkistelu. Ja sitten hän sanoi, että mikäs tämä juttu on? Tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Sitten seuraavalla kerralla hän tuli 20 minuuttia aikaisemmin, hän kuuli enemmän ja enemmän. Ja loppujen lopuksi hän alkoi tulla aina sen raamattotunnin alussa, koska hänen mielestään meillä on niin ihana tämä raamatun tutkistelu, kun hän saa oppia enemmän raamatusta. Luterilaisessa kirkossa ei ole tätä raamattotuntia. Tämä on niin valtava etuoikeus teillä, että te saatte oppia raamatusta. Ihan sitten tuli aina raamatun tutkisteluun aina sitten ennen kohdalla. Ja hän on siitä pitänyt kovasti.
sun täytyy tulla opettaa näistä vertaistukiryhmistä meille lisää, se olisikin hyvä. Kyllä. Varmaan vähän hyödyttäisiin siitä.
Nykyään puhutaan Raamatun tutkistelusta, mutta siihen aikaan, kun mä tulin adventistiksi, niin puhuttiin jatkuvasti sabattikoulusta, että onko tämä nimitys muuttunut joistain? Vai onko se sama asia?
Ihan sama asia, ei ole mitään eroa. Eri nimiä vaan. Se sabattikoulu vaan kuulostaa liian koulumaiselta jollekin, niin jotkut haluaisi jäädä koulusta pois sen takia. Niin...
Me puhutaan Raamattotunnista.
Niin, joo. Ihan, mikä vaan.
Ei kannata takertua sanoa.
Ei niin, mutta ihan totta. Okei, mä haluan kiittää, että me ollaan saatu yhdessä jakaa tää iltapäivä ja tää sabattitien kanssa. Ja nyt alkaa olla päivä aika pitkällä ja päädetään vielä rukoukseen. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan valmistautua sabatin päätökseen ja kiittää siitä, että Herra, jokaisena päivänä, aamusta iltaan, sinä olet meidän kanssamme. Et koskaan meitä hylkää, et koskaan jätä yksin. Ja jos Herra mahdollista, niin huomenna tai ylihuomenna tai tänään kenties, sä lähetät jonkun ihmisen meidän elämämme matkaan mukaan, joka tarvitsee kuulla joko sanan tai vaan pelkästään, että me annetaan korvat, jotka kuuntelee. Tai että me ollaan niitä rinnalla kulkijoita tai mikä tahansa meidän rooli onkin siinä, niin Herra, käytä sinä meitä. Anna meille ne sanat ja anna meille ne ajatukselle ja se lämmin sydän. Ja kiitos siitä, että se mikä ei ole meille mahdollista, on sinulle mahdollista. Me halutaan jättää tämä Tukholma adventtiseurakuntana jokainen seurakunnan jäsen ja sinun käteesi. Me rukoillaan sitä, että sinä moninkertaisesti uudistat tätä yhteisöä niillä tavoin vielä, mitä ehkä tämä yhteisö ei aina välttämättä tullut ajatelleeksi. Mutta me kiitetään siitä, että me saadaan olla sun käytössä ja tämä työ on sinun. Ja meidän ei tarvitse kantaa syyllisyyttä eikä väsymystä ja uupumusta siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä. Me vaan kiitetään sinua siitä, että sinä Herra lähetät leikkaajia elon korjuuseen. Herra, päätä sinä työsi ja avaa sinä ne ovet, jotka on avattava, ja sulje ne ovet, jotka on suljettava. Herra, kuljeta meidät perillä, ja sitten Jeesuksen tähden. Aamen.